Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa 17. dubna, od mikrofonu vás společnost XTB. Zdraví, Jaroslav Brichta. Tak včera na trzích opět trošku korekce probíhala, hlavně teda v Evropě, která ještě trošku dobíhala tu předvčerejší sánci, takže ta jsme otevřeli s dalším gapem a nakonec jsme se tak nějak drželi na těch úrovních, kde jsme tu sánci zahájili, takže včera v Evropě akcie přes procento ztráta. V Americe tam to bylo plus minus nula, víte, že ta seance byla velmi klidná, v podstatě to šlo do strany ve velmi úzkém pásmu celý den, jo, jak v Evropě, tak ve Spojených státech, takže nic úplně zásadního nepřišlo, v každém případě, ale ty akcie jsou trošku pod tlakem a samozřejmě už jsme se o těch důvodech bavili několikrát, máme tam nějaké nové politické rizika, Izrael a tak dále, máme tam růst volatility implikované, máme tam hlavně ten růst výnosů, což je mimochodem docela téma a bylo taky včera, protože když se podíváme na dluhopisové výnosy, tak ty dvouleté, ty desetileté jsou na 4,66, ale ty dvouleté výnosy už se nám dostávají zpátky na 5% téměř, aktuálně 4,98%, tak kdo by to byl řekl, já teda určitě ne, že jo, ještě začátkem roku, že uvidíme zase výnosy na 5%, myslel jsem si, že už se s tím můžeme rozloučit a jsme tam zpátky, jo, takže samozřejmě to těm akcím úplně moc nepomáhá, máte bezrizikový výnos 5%, jo. Proč investovat do akcí na all time high. S tím, že včera ještě mluvil taky Jay Powell, a to bylo taky velmi zajímavé, protože včera v tom svém projevu naznačil, že by banka, to je federální rezervní systém, mohla čekat na snižování sazeb déle, než původně zamýšlela. A to bylo v reakci na nedávné výsledky inflace z minulého týdne, které byly už několikáté v řadě, které překvapily vyšším tempem růstu. No a pokud inflace nebude podle Paula polevovat, tak sazby mohou být stabilní tak dlouho, jak jenom bude zapotřebí. Takže tohle je v podstatě takový asi první potvrzení toho, že bychom se s tím trojitým snížením sazeb letos mohli asi definitivně rozloučit a možná nebude ani dvojité. No, ten trh se s tím už rozloučil v podtoch výsledcích inflace, ale teď to Powell v podstatě tak jako připustil. Jo. A proto nám taky vyrostly ty výnosy, takže trh to anticipoval správně, aspoň něco, s tím, že když mrkneme na ten výhled pro sazby, tak už jo, je to jenom 1,6%, nebo 1,6 hajku, nebo katu v tom případě, do konce roku, jo, dva týdny zpátky to bylo 3, takže jsme na polovině. Takže tady to docela jasně vidět. Jinak včera mluvil taky ještě guvernér Bank of England, Bailey, podle něj by naopak banka mohla snížit sazby dříve než Fed. Inflace v obou zemích se prý začínají rozcházet a v podstatě stejnou message dala i nedávno Lagardová z ECBčky, která mluvila o tom, že jsou ty tahouny inflace v Evropě a v USA odlišné. Jo? Takže evropské sazby by možná mohly klesat dříve než ty americké. Když se podíváme na tu Evropu, tak tady máme eurozónu a vidíte, že ten cut už by mohl přijít na tom příštím nebo přespříštím zasedání. A Británie... No, tady jo, taky nějak září trh čeká, že už by mohla snižovat sazby Bank of England a možná budou klesat trošku rychleji v té Evropě, což je samozřejmě určitá, nebo což už tak nějak jako hezky pricuje i eurodolar, nebo respektive dolar na všech měnových párech. Dolar nám posiluje na páru s eurem, posiluje na páru s librou a více mě to, jo, ilustruje, jo, to očekávané rozšiřování těch úrokových spreadů mezi dolarem a těmi evropskými měnami ve prospěch dolaru samozřejmě. Takže tam taková ještě zajímavost k těm sazbám. No, jinak, když se vrátíme ještě k těm akcím, tak včera teda v Americe se nic moc nedělo, ty trhy byly klidné, když se mrkneme na ty jednotlivé sektory, tak v podstatě nic nerostlo přes procento a pouze utilities a real estate ztráceli více než procento a pokud jde o ty jednotlivé společnosti, tak jsme tam měli pár pohybů. které i souvisely třeba se zveřejňováním výsledků. Supermicro Computer ty nic nereportovali, ale měli tam nějaký zvýšený targetu, takže ti rostli včera o 10%, ale třeba výsledky zveřejňovala společnost United Health Group, ta včera dostala 5,2%. Tam tržby i zisk byly nad konsenzem, společnost čelila v prvním kvartále k nějakému kybernetickému útoku, který by měl celkem přistát až 1,6 miliardy dolarů, představte si. A díky tomu museli snížit výhled na letošní rok, ale bez tohoto dodatečného nákladu ta čísla byla docela dobrá, ty adjusted výhledy a tak dále. Taky teda ještě prodali svou nějakou brazilskou divizi, na které měli non-cash ztrátu 7 miliard dolarů. A tak když to očistíme od těch, tak asi 8 miliard nebo kolik, tak ta čísla byla dobrá. Jo. Takže ta akcie vyrostla o nějakých 5% včera. Potom jsme tam měli taky výsledky pár bank, když máme ty nejvíce růstové akcie, tak tam budeme někde mít i Morgan Stanley. Jo, tady ty přidávali 2,5%. Ti dali solidní beat na top i bottom line, stejně jako v případě Goldmanu, jo, i Morgan Stanley fungoval moc dobře, ten investment banking a trading segment, banka dokonce rozpouštěla rezervy ke krytí ztrát, než aby nějaké vytvářela, takže to zisku taky trošku pomohlo, takže taky docela solidní čísla. A jinak z těch dalších růstových společností je Globe Life ještě, ta se tak nějak jako pořád vlní po tom short reportu. Lam Western Holding, Charles Schwab, Etsy, KLA. Nejvíce ztrátové společnosti včera Live Nation. Ti se propadly o 7,5%. To bylo v reakci na report Wall Street Journal o tom, že na ně prý DOJ, Ministerstvo spravedlnosti, chystá žalobu. Prý zneužívají svého dominantního postavení v prodeji lístků a propagaci různých koncertů a dalších vlastně eventů v takové míře, která poškozuje konkurenci. No, tak jako s těma antitrust žalobama se v USA teďka pod tou Bidenovou administrativou opravdu roztrhl pytel. To přichází pořád něco na ty velké firmy. Takže teďka je Live Nation něco, takže včera ty akce minus 7,5%, jinak ještě třeba Albemarle minus 5,3%. Paramount minus 43%, Bank of America taky reportovala výsledky minus 3,5% včera. Ta čísla byla v pohodě, no, já úplně nevím, proč ta akcie propadala a možná měli trošku slabší ten consumer segment, tak to je nějaký jejich hlavní segment, tak za to trošku možná doplatili ty akcie, ale jinak ty tržby se propadaly o 1,3%. Jinak mimochodem už reportovalo nějak 6 těch jako fakt velkých bank v Americe a kumulativně se ty jejich tržby propadaly o 3,5%, nebo 3%, nebo 3,5%. A to bylo vlastně hlavně díky tomu klesajícímu net interest income, jehož pád vlastně kompenzoval do značné míry ten zbytek, jo, tady ten trading, fixed income, prostě investment banking, tak dále. Protože ty trhy, jak jsou silné, všechno roste, všemu se daří, firmy si půjčují další prostě jako, jo, dluhy, velké objemy jsou na trzích, jo, takže velké příjmy z market bankingu a tak dále. Takže tenhle ten segment, jakoby ten netradiční, ve kterém jsou strašně silné právě ty velké banky, tak ten drží docela dost ty velké banky. Ale jo, to ostatní, to core toho bankingu, tam je trošku problém díky těm sazbám a té dynamice prostě v tom jejich vývoji. To znamená, ty menší banky, které vlastně jsou velmi silné v tom core segmentu, tak ty pravděpodobně budou mít trošku slabší výsledky než ty velké banky. Uvidíme, jak to bude postupně vypadat, ale třeba myslím, že reportovala ta MTB a to je taková jako středně velká banka, asset base nějakých 200 miliard a tam, když se podíváte na ty tržby, tak ty se propadly o 6%, jo, takže toto je taková story asi, která bude teďka častější u těch středních a menších bank, že ty na tom budou možná trošku hůře než ty velké. A do toho samozřejmě ještě všechny ty problémy s tím commercial real estate, které můžou tak nějakým způsobem začít vyplouvat na povrch časem. A to se trošku odběhlo té Bank of America. Jo, takže ta čísla byla v pořádku, tam nebylo nic úplně zásadního, když se na ten interest income, ten dokonce rostl v jejich případě, když jenom po pár desítek milion dolarů, ale rostl, což bylo určitě fajn. Ta akce se propadla o 3,5%, ale myslím, že jako úplně nebyl asi důvod nějak to prodávat nebo nějaký, jo. provize jsou nízké, krytí stále, takže tady všechno zase ještě v pořádku. Takže ti nám taky reportovali výsledky za to minulé čtvrtletí. Jinak z nějakých individuálních titulů na Berkshire se nám začíná trošičku otevírat nějaká sleva, protože akcie klesá už 7 sáncí v řadě a dostali jsme se na tam na nějakých $396, tak samozřejmě jako mohlo by to být levnější asi po tom růstu od začátku roku, ale tak aspoň něco. Uvidíme, kam až to případně klesne. Určitě nějaká sleva na Berkshire by byla vhod. Potom nám pokračují v pádu takové ty automobilky startupové, Rivian třeba v Americe. Jaký all time low by včera vytvořil. Jo, tady to vypadá taky, že jedna slávajka v tom dubnu. Společně s těma všema Niema a Xpengama a tak dále. Takže tady docela tlak. A taky tady tato Trumpova Shell Company, teda Median Technology Group, meme stock, tak ten to taky trošku schytal a jde tam, kam asi patří, jo, k nule. Takže aktuálně nějakých $22, tam oznámil, že chtějí prodávat nějaké akcie, takže to trošku odnesla ta věc. No, a jinak jako asi docela pohodička včera, nebylo tam nic úplně, co by s tím trhem měl nějak zásadně pohnout. Když se podíváme dnes ráno na ty futures, tak se tak nějak držíme. Navzdory tomu, jak jsou ty výnosy vysoko, ty akcie jsou, myslím, stále velmi dobře naceněné, jo? Protože to trošku klesá, tak já bych to čekal určitě mnohem níž. Jo? Když to srovnám s tím, kde jsou ty výnosy, a už jsme se o tom bavili dříve, ta vyšší valuace pravděpodobně reflektuje nějakým způsobem tu stabilní, sílící možná ještě ekonomiku. Takže není důvod taky to nějak úplně jako masivně prodávat, ale může samozřejmě přijít, pokud někde ta ekonomika zaškobrtne. No, pokud jde o FX, tak jsme se bavili, tady dolar teda zatím docela pěkně posiluje na řadě měnových párů, když včera teda se tak nějak držel, tam nějaký úplně velký pohyb nebyl. Japonec, ten dál slábne. A dolar v podstatě roste na všech měnových párech, ať je to Kanaďan, Australan, Novozelanďan. A kačka trošku posílila včera, 23,68. Na euru taky silnější koruna, nějaký 25,15. Zlato se drží po tom svém růstu 2381. Stříbro 28,18. Ropa $85. No, tady se nic moc nehrává. Tady máme ten S&P 500, který nám trošku koriguje. DAX je na tom podobně. Bitcoin taky, jo, nějaké korekci. Jsme na nějaké dolní hraně toho pásma, v kterém se držíme od, řekněme, začátku poloviny února. A Ethereum taky trošku klesá, že nějaký $3100 aktuálně. Dobrý, když se podíváme na makrokalendář, tak dneska je co za den? Středa. Dneska tam máme výsledky CPI z Británie. Máme tam nějaké další projevy centrálních bankéřů, bude mluvit Bailey a Lagardová znova. Bude tam bežová kniha britské centrální banky. Plus samozřejmě pokračuje výsledková sezóna. Dneska je tam ASML. Bude docela zajímavé. A ještě tady vidím ten United včera. Mě napadlo vlastně, že včera reportovali výsledky United Airlines a mluvili tam právě o těch problémech s těmi dodávky Boeingu. Údajně měli dostat nějaký 101 letadel těch narrowbody od Boeingu a nakonec počítali s tím, že to bude pouze 60. No, takže už tam mluvili taky o tom, že ty výpadky hodlají nějakým způsobem kompenzovat od Airbusu. A tam se na to budou muset trošku počkat, takže... A to už byla zpráva, která byla dříve. My jsme se o tom tady bavili dříve, že ještě něco takového udělají. Tak, já myslím, že je to všechno teda ode mě, takže pojďme se podívat na vaše dotazy ze včerejška. Tak, ještě kvatra, ta Varta, říkám Vatra, nevím proč. Pokles je způsoben špatnými výsledky, představím zásadní problémy. Nejhorší, že už mají jen malé baterie. Autobaterie Varta patří někomu jinému, drtí je konkurence z Číny, taky měli problém s tím, že je někdo hacknul a museli posouvat výsledky. Pokud je to pravda, mohlo by to způsobit ten propad tržeb a další kvartál se to zlepšit. Bohužel měl jsem tam nějaký špatný pohled a předpoklad a už u předchozího propadu jsem zjistil, že jsem byl úplně mimo, ale malé procento částce portfolia jsem si říkal, jestli mám zavírat ztrátu nebo to nechat plynout, třeba z toho management nějak vybruslí. Jinak dlouho jsem studoval Herbalife, výrobce doplňků stravy, prodávaný hlavně přes prodejce do rodin, trochu pyramida, dostali za to pokutu a tam se mi podařilo si vyhodnotit, že ač velký propad biznis mají špatný, jen ten čas s tím strávený, ale při pohledu na graf za rok udělalo minus 45%, je to dobrý, že jsem po delší době došel k závěru, že to nebrat. K té Vartě, tam asi to je jasný, jo, ta Čína jo, začíná být naprosto dominantní v té výrobě baterií a před celým zbytkem světa. Myslím, že nějakých 85% baterií se vyrábí, nebo těch baterií se vyrábí v Číně už možná něco takového. A tohle se bude otáčet těžko. Takže tohle vypadá na prohlubující se krizi a těžko nějak asi spekulovat, protože se jim to podaří otočit. A ukažte, jak to bude ta čísla. Aktuálně nějakých 350 milionů market cap, 600 milionů dluh, 900 milionů EVčko, ztráta 100 milionů za loňský rok. Za letošek by to mohlo být 40. No, to bude těžký. Tak, jo, tady píšete, že to GmbH, že to je něco jako SROčko. Jasně, děkuju. Tak k tomu prodeji neobchodovatelných akcí, zkuste se ptat bance. Můžu vám najít kupce. Jasně. Krásné dobré ráno, Jardo. Chtěl bych tě moc poprosit, aby jsi se nepodíval na výhledy firmy Rheinmetall. Jedná se o německou zbrojařskou firmu a je jeden z největších dodavatelů munice v EU. Cena nám za poslední rok ustřelila 100% nahoru, avšak stále si myslím, že to nemusí být až takový přepál, jelikož munice se měsíčně spotřebuje obrovské množství, plus každou chvíli nějaký nový válečný konflikt. Firma dodává neustále nové zakázky a objednává na x let dopředu, stejně jako například Lockheed Martinu, který je objednávkami zajištěn na 10 let dopředu a každý týden čtu o dalších kontraktech. Z toho by dle mého názoru Rheinmetallu na tržbách mohl velmi těžit, jelikož válčit se bude pořád, na firmě se mi zároveň líbí to, že je téměř bez sluhu. My jsme tady měli nedávno, jo, my jsme se na ně tady dívali. Můžeme se ještě pojít na ten výhled na ty tržby, ale zdá se to trošku drahé, no. Zdá se to trošku drahé. V podstatě doufejme, že je. Jo, tady máte nějaké ty výhledy. Samozřejmě bylo si strašně moc. No, díky té situaci na Ukrajině a celkově tomu, té situaci ve světě. Pár týdnů zpátky jsme procházeli nějakou korekci a teď jsme zase zpátky vlastně tady, no, těch 300 nějakých 50 skoro eurech. Tak, ahoj Jaro, chtěl bych se tě zeptat na akce NIO a Polestar. Obě firmy jsou ve stejném sektoru elektroaut, co si myslíš o těchto automobilkách a nynějších velkých propadech. Polestar je jediná čistě elektromobilka v celé Evropě a za pomoci Volvo by to nemusel být špatný kup na těchto hodnotách. Názor, díky Dan. Dané, my se nepotom taky vlastní Geely, což je jako silný partner samozřejmě, a oni tam musím nechávat docela velkou autonomii v tom Volvu. Já nevím, já tady ty startupy úplně moc nemusím. Je to strašně těžký posoudit, který uspěje, který neuspěje. Já jsem sadil na BYD, jakožto největší EV automobilku s největší konkurenční výhodou, podle mého názoru. A samozřejmě, že to nebudou jenom oni, bude tam spousta dalších, ale mně se nechce jako hádat, kdo to bude, no, upřímně. A jenom abych, já to nedokážu si posoudit z těch aut, které ukazují, ale mě zajímá ten biznis jako takový, mě zajímá to, jestli mají nějakou konkurenční výhodu nebo nemají. A já tady nic nevidím. Jako, mně to připadá, že každý dokáže nabrnout hezké auto. Ale potom ta produkce, aby to vydělávalo, to je úplně něco jiného. To je prostě, jo, to je strašně těžká věc. Jo. Musk to nazval tím production hell. Jo. Takže já chci, aby ta automobilka měla prostě nějakou výhodu, jo, aby prostě byla něčím zajímavá a já to u těch startupů nevidím. Jo. Prostě mně přijdou všechny tak nějak zajímavé, všichni mají také nějaké hezké auta, nějaký zajímavý nápad, jo, nějakou cool feature, jo. Ale prostě chci vidět něco za tím biznesem, jako nějakou fakt jako hmatatelnou, nebo ne, prostě jako výraznou si konkurenční výhodu. Což u těch startupů úplně moc nevidím, ale určitě se nějaký chytne, jo, já prostě tady. Tak, ahoj Jardo, co říkáš na výsledky té banky? Za mě pozitivní překvapení, kdy se za rok 23 v rámci vyšších ztrát ze splacených úvěrů je za námi ta situace. A do dalších čtvrtletí očekávají zrychlení růstu i vzhledem k novým regionům a kreditkám při zvýšené ziskovosti. By the way, nemáš nějaký trik, jak se dostat k earnings call transkriptu? Kolik jde ve švédštině, alespoň transkript by šel snadno přeložit do angličtiny. Tak to je vtipné, Radku. Já jsem asi, já nevím, pár týdnů zpátky jsem psal přímo na ten jejich investor relations, přesně s tímhle tím dotazem. Jo, já jsem mi napsal, ať prostě, jestli by to nebylo možné, jako aspoň ve švédštině zveřejňovat, že ty transkripty nejsou. Jo? A napsali mi, že ten podnět zpracují. Tak já doufám, že to tam dají, protože jim to taky strašně štve. Jo. A jinak, já jsem ty výsledky ještě neprojížděl, já jsem se díval na ten annual report, ale jejich zatím. Takže jestli už ta reportovali za Q1, myslím, že včera možná, nevím přesně teďka, musím se podívat. Ale tam všechno funguje, to je jako fajn. Ten business možná trošku zpomalil díky té situaci v Evropě. Oni teďka začínají hodně teďka tlačit ty kreditky, které jim jako šlapou dost dobře a tu jejich avardu, ten platební systém, trošku na úkor toho consumer lendingu, kde ten výnos, kde ty marže nejsou tak vysoké prostě a ten výnos toho kapitálu taky ne. Rostou hezkým, tam všechno v pořádku. Pořád se mi to líbí. Jo, tam nemám vůbec, co bych jako vytknul. Já myslím, že ten business šlape moc pěkně. Ale jo, teďka, jestli byly výsledky za první kvartál, tak že jsem to neviděl, ale předpokládám, že tam nějaká velká změna asi nebude. To je jako velice steady business. Samozřejmě je to závislé na tom ekonomickém cyklu, jo, jako všechny banky, když oni jsou trošku jiní, jo. I díky tomu jejich platebnímu a systému. Tak, objevil jsem dnes firmu CGG, má naprosto otřesný graf, ale fundament mi nepřijde tak špatný. Co si o tom na první pohled myslíš? Ne, takhle ne, Luďku. Musíte nám je pěkně popsat, co je to za firmu, jo. Nějaké konkurenční výhody a tak dále, pak se na ně podíváme. Tak, zdravím pana Brichtu, děkuji i za mě, za videa, sleduji už více než 3 roky. Chci poprosit, jestli byste v terminálu neprosklínoval trochu detailněji Baker Hughes. Jedná se o firmu, která je pro lidi z těžebního sektoru v podstatě legendární, protože se jedná o firmu, která byla na přelomu 19. a 20. století dominantním inovátorem v oblasti vrtacích souprav a co je fascinující, tak co vím, i od lidí, kteří v Ameru v těžebním sektoru pracují, tak si pořád drží ještě s Halliburtonem pozici lídra. Co se týče kvality a inovací vrtacích technologií, pro fanoušky letectví doplním zajímavost, že syn zakladatele této společnosti je Howard Hughes, globální celebrita předválečného i poválečného období, podle kterého byl natočen film Letec. Co mě na firmě zaujalo, působí ve 120 zemích světa, takže se jedná skutečně o globální biznis. Mají rozsáhlé operace i například v Saudské Arábii, kam se nedostane každá firma, která si to usmyslí. Mají obrovské množství patentů a za mě silný moat, zkrátka proto že kdo se v těžbě někdy pohyboval, tak ví, jak složité je provádět výzkum a vývoj vrtáku a především, kolik to stojí času a peněz. Firma je známá tím, že vlastní výzkumnou laboratoř s pokročilým vědeckým přístroji typu difraktometr a provozuje již od 60. let minulého století. Evaluace vypadá aktuálně pěkně, jestli se někdy za naši životu bude vrtat na měsíci nebo na asteroidech, tak to pravděpodobně bude nástroj od Baker Hughes. Tak to je hodně jako long shot. Negativa. Asi nikdo kromě naprostých insiderů není schopen říct, kolik příležitostí na Zemi ještě pro takovou korporaci zbývá a jestli se jednoho dne nedostaneme do fáze, kdy už prostě nebude co vrtat a prostor pro růst bude zkrátka jen mimo naši planetu. Já myslím, že to je všechno o ceně. Jo? Čím vyšší bude cena té suroviny, tím větší možnosti se budou otevírat těch vrtů týče. Myslím, že těch zdrojů je stále dost, akorát prostě nejsou ekonomicky jako vytěžitelné. Jo? Takže to je spíše o té ceně. Zdeňku, díky za představení. Podíváme se na ně. Podíváme se na ně, jak to vypadá. Společně teda s Halliburtem jsou dominantní v tomto segmentu. Jak jste napsal. Je tam docela solidní růst v roce 23. O 20%. Docela dost. Ale když to srovnáme s rokem 2019, tak tam byly 24, takže asi nějaký COVID dip, který dozněl, odezněl. A teďka se čeká nějaký plus 7%, příští rok o 7%, tržby 27 miliard, zisk nějaké 2 miliardy. Při valuaci 32 miliard, Vítko 36. Takže proč ne, to je samozřejmě pěkný biznis, valuačně, když se podívá na ten multiple, nějak jako historicky, tak to vypadá jak nějakých 17, 15. A v těch letech minulých tam ty multiply byly šílené teda. Když pomineme COVID, tak nějakých 30, 56. A to byl asi extrém, který se vlastně s tím boomem v tom frackingu. Očekávalo se, že ty tržby asi hodně vyrostou, teďka se to nějak stabilizuje. Takže já nevím, mně to přijde jako takový normální multiple, musím říct, tady tohle, u této firmy. Ani drahé, ani nějak levné. Takové asi, jak bych si to představoval, že to i při tom růstu, který stále tam nějaký je, bude. Takže docela normálně naceněná firma, myslím, takhle na první pohled. Co dělají s těma penězma? Dividenda 700, ekvita 500, polovinu vrací akcionářům, budiš. Tak, jdeme dál. Pěkné odpoledne, poledne, bude ranní komentář také na Spotify. Zapomněl jsem ho tam dát, až dali jsme ho tam až odpoledne. Moje chyba. Tak, myslíš, že je má teze úvaha o Apple správná? Je mi jako dlouhodobému investorovi vlastně úplně jedno, že mu v Číně klesá poptávka. Bylo tam teď hodně negativ od cel retoriky USA na Čínu, cenová válka v Ázii, viz Tesla, omezení iPhoneů čínských úředníků. A myslím si, že cyklus Číny asi teď taky není nejsilnější. Myslím si, že Apple může opět v budoucnu oslovit i Ázii, ale především čekám na to, že přijde během budoucích let s průkopovými technologiemi. Silná čísla očekávám z Evropy, kdy dochází k uzavírání nových uživatelů do Apple systému na úkor dřívějších uživatelů Nokia a pak různých levných smartphonů, Alligator a tak podobně. Čekám tady minimálně stagnaci, ale to mi u takto velké firmy vlastně teď nevadí. Rád nakoupím klidně s diskontem i pár desítek procent. Mají top lidi ve firmě, kteří přemýšlí nad produkty. No dobrý, no ale jestli tohle je jako realita, tak ta valuace je samozřejmě trošku vysoká, jo. Takže jestli si chcete počkat na nákup, to je v pořádku. To, že budou odcházet, to, že by nějak jako začínali ustupovat z Číny, já myslím, že ty čínské telefony to budou mít mnohem těžší v Evropě a v Americe, s tím souhlasím, což je jako důležitý trh pro Apple, ale samozřejmě i ta Čína je důležitý trh. Když se podíváte na Čínu, schválně, jo. Když se podíváte na Čínu a její market share, respektive podíl na tržbách Apple, tak ten dosahoval loni jakých 19%. Jo. To není úplně málo. Jo. Neříkám, že to samozřejmě celé zmizí, ale je to něco, co ten růst může brzdit. A pak tam máte ještě Rest of Asia, Pacific, to je 7%. To je taky v ohrožení trošku. Uvidíme, jo. Je to, samozřejmě Apple může hodně pomoct, když budou dobře nějak implementovat nějaké další služby v tom svém ekosystému. Ale taky jsou nějak jako pod tlakem kvůli těm antitrust issues, jo, to je taky věc, která je třeba pro ně riziko, to by potenciálně mohlo být problém. Takže vzhledem těm rizikům, které na té akci jsou, mi to přijde jako ta cena trošku, neříkám, že jsou drazí, ale trošku možná jo. Uvidíme. Tak, to tam máme dál. Tak, můžu se ptat, jak může mít společnost záporné tržby? To bylo tam Medical Properties Trust. Já nevím přesně tam, jako, jak to tam účtují. Tam může být nějaký issues třeba spojené s tím přeceňováním těch baráků třeba, nebo nějaké odpisy, výpadky v těch tržbách. Nevím přesně, v těch nájmech. Kombinace tady tohle možná, nevím přesně, ale to tam je, to bych se musel podívat víc do detailu, takže nevím přesně, jaký je jejich případ, ale není to poprvé, co nějaká firma má negativní tržby. Tady ještě k té MPV, akcie stoupaly už v pátek v aftermarketu, ne kvůli tomu prodeji, ale kvůli tomu, že společnost konečně oznámila dividendu za čtvrté čtvrtletí, ta dlouho nebyla oznámená, investoři se tak báli, že společnost nemá dostatek finančních prostředků. Dokonce jsem četl, že dividenda byla podmíněna tím, že její problémy nájemce Stewart jí zapla no, problémy nájemce Stewart jim zaplatí část toho, co dluží. Pokud je to s tou podmínkou Stewarda pravda, bylo to vyhlášení dividendy skutečně dobrou zprávou. Osobně si to nemyslím, důvodem pro vyhlášení dividendy je podle mě spíš právě prodej některých zařízení a zisk z prostředků v kombinaci s velmi pozitivním NFO, normalizované finanční prostředky z operací. Co se týká toho záporného obratu, jo, tak tady to máme, to je super. Je to kvůli odpisům, no jasně. Především v souvislosti s problémovým nájemníkem Stewardem. NFFO byl kladný, ale což je u REITu daleko podstatnější. MPV má skutečně pravděpodobně nejhorší za sebou. Jsem rád, že se mi to po propadu v lednu podařilo trochu naředit. Významným katalyzátorem by mohl být prodej části podnikání Stewarda společnosti United Health. Tím by Steward mohl splatit část dluhu, který MPV dluží. Jasně. Když se tato dohoda zveřejnila, akce se rovněž zvedla 20%. Věřím tedy, že MPV čeká cesta vzhůru i přes současnou korekci trhu, která nás čeká s tím, jak trh přeceňuje snížení sazeb. Podle mě se dočkáme velmi dobrý výsledku za první kvartál, kde velmi pozitivně překvapí NFFO a snad se k tomu přidají i pozitivní zprávy ohledně problémových nájmů. Nevylučoval bych ani možný short squeeze, jelikož 35% akcí je shortovaných. A já jen snad dodám, a na ten růst netrpělivě čekám, protože i po ředění a včerejším růstu jsem celkově dole o nějakých 50%. Tak držíme palce, Pavle. Tak, dobré ráno. Firma Dino už tu byla prezentována s dobrým biznisem a výhledem zisku. Aktuálně je tam propad. Co se děje? Je to šance na dokoupení? A my jsme tady řešili, jsme to tady nedávno, makro a nižší marže, protože prostě makro. Nic asi úplně klíčového, co se toho biznesu týče. A týká se to asi všech těch řetězců i v Polsku. Tak dobré ráno, děkuji za každodenní dodávku informací. Warren Buffett odpověděl na otázku, jak hledá investice, že od A a Tak jsem si říkal, jestli by si nechtěl každé ráno vybrat jednu firmu a začít u písmene A. Ani ne. Ani ne, mě to vyhovuje takhle. Tak, to je všechno z YouTube a pojďme ještě na vaše to dotazy. Máme tady ještě ze včerejška nějaké resty, takže jdeme na George. Ahoj, kamarád chtěl, ať kouknu na jednu banku a řekl jsem si, proč to nesepsat jako e-mail a zároveň je to případný konkurent před týdnem zmiňované Nubank. Tamní název firmy je pěkně socialistický a to Lidová spořitelna Kazachstánu. Mezinárodně nese firma název Halyk Saving Bank. Je to komerční spořitelna sídlící v bývalém hlavním městě Kazachstánu Almaty. Banka má pobočky v Kyrgyzstánu, Gruzii, Uzbekistánu, Tadžikistánu. Rusko opustili v roce 2022 i přes vysoké výnosy. Hlavní akcionář je Almex Holding, 64% drží. Tato skupina je ovládána manželským párem Kulibajevů. Paní Dinara Kulibajeva je dcera bývalého prezidenta Kazachstánu. Nazarbájeva, který byl u moci od roku 1990. To je náhoda, že, tak, že má zvolat takovou úspěšnou dceru, že? Ticker je HSBK a je listován na londýnské burze a v domácí Astaně. Hlavní důvod tohoto mailu je jejich největší chlouba, takzvaný Halyk SuperApp, kde lze mít svůj účet, řešit úřední věci, investovat, kupovat lístky na dopravu, platit, spořit, řešit daně a poplatky, využívat platby Buy Now Pay Later, kreditní karty a mnoho dalších funkcí. Mně přišel zajímavý pilotní projekt, takzvaný FacePay, kdy uživatel povolí skenování obličeje v aplikaci a nadále nemusí nosit s sebou telefon. Například u vstupu do metra kamera turniketu naskenuje obličej a naúčtuje jízdenku automaticky. Future is now. Počet uživatelů aplikace roste o miliony z 1,2 milionů v roce 2019 na 6,3 milionů v roce 2023. Teď to bude tak k 7 milionům. Depozita, převody a půjčky skrze aplikaci jsou v řádech trilionů kazašských tengů a rostou desítky procent ročně. Nechci tu vypisovat růsty jednotlivých služeb, ale jsou velmi vysoké a očividně to lidi používají na všech frontách. Z toho též plynou obrovské data, která banka může využít, aby snížili churn, zvýšit engagement, zvýšit příjmy a podobně. Každý si řekne, tohle je hezké, ale já chci vědět, jak na tom vydělají peníze. Tak jako klasicky vydělávají na interest fee a commission income. Čísla vidíme v Bloombergu, ale můžeme to srovnat s nedávno řešenou Nubankou. Halyk roste na top line o dost méně, bottom line roste pouze 20%. Ve srovnání se 40% růstem Nubank, marže jsou též nižší, pokud mám správné info, můžeme se pro zajímavost podívat. Akcie kvůli protestům proti vládě v lednu 22 spadly v Londýně až o desítky procent, v krachu to je pěkně vidět. Co se týče managementu, tak to nemůžu úplně zhodnotit, ale předseda představenstva je v roli od roku 2004 a vypadá to, že mají zkušenosti. Halyk rozděluje akcionářům 50% čistého zisku a to by mělo značit nějakých 17-20% dividendový výnos. Zajímavostí je, že v Kazachstánu nejde používat short na páku. Konkurence jsou asi všechny světové aplikace, které slouží podobnému účelu jako Halyk SuperApp, ale je to Asie, tak si myslím, že to je svět tak trochu pro sebe. Hlavní konkurent je firma Kaspi Bank, která měla nedávno IPO. Investiční teze je tedy velmi jednoduchá. Velký růst uživatelů bude zvyšovat ziskovost firmy a ta bude moci zlepšovat a vymýšlet další služby, na kterých bude vydělávat nemalé peníze. Růsty všech metrik jsou opravdu velké, aplikace je očividně úspěšná a k tomu všemu velmi vysoký dividendový výnos. Tak jo, můžeme se podívat, teda Georgi, díky. Ta story je tady asi jasná. Jsou v nějakých trzích, kde jsou asi dominantní a bude těžké asi, aby se tam dostávali nějaké další firmy. Takže proč ne? Tohle je prostě budoucnost bankingu. A tyhle ty rozvíjející se země mají trošku výhodu v tom, že tam ta infrastruktura bankovní není tak silná jako v těch západních zemích, takže tam to jde všechno rychleji. Protože v Evropě a v Americe jsou ty bankovní služby na docela vysoké úrovni. A spousta věcí je schopna nějak ty banky, jako, aby se to dělali sami, když to třeba trošku trvá. Ale tady těch Latinské Ameriky a tak dále, tak tam to samozřejmě jde všechno mnohem rychleji. Takže tam jo, ta bankovní infrastruktura není tak dobrá. Takže tohle jsou ty triliony tengů, říkáte. Jdeme tam dolary. A jaké 3 miliardy dolarů, 15% růst, 1,4 miliardy net income. Stejně jako všechno v Kazachstánu, to vypadá levně, jo? Ten Kazachstán je taková země, kde všechny tyhle ty akcie, které jsou jako pěkně růstové, tak jsou taky velmi dobře naceněny. Asi díky nějakému politickému riziku, možná bych si tipnul, ale vemte si, že třeba v roce 22 se prodávali na 3 miliardách a měli 1 miliardu net income. Jako ten multipot tady byl fakt hezký. To vypadá skvěle, jo, co se týče valuace, to vypadá skvěle. Jenom prostě já o Kazachstánu nevím vůbec nic a nedokážu absolutně posoudit, jestli to je, tam to politické riziko nějaké je, není, jak je velké. Musí každý vyhodnotit sám a takhle přes ty metriky to vypadá úplně jako pohádka, jo. I když teda tady zrovna u těchto ten růst by měl teďka nějak zpomalit, Bloomberg čeká. V podstatě na nulu přišel nějaký 8%, ale přesto jo, ten multiple je tady velmi nízký. Marže, net income, marže nějakých 47%. Což je pěkný. Nubank. Jaký 17% net income marže. To je skoro jako too good to be true. U těch Kazachstánců. Kaspi. ,58%. Co to je? Marže jsou strašně vysoké. Interest income 700 milionů. Dvě miliardy na fičkách. No, tam jsou obří fička. Asi protože ten trh je nevyspělý možná, nebo je tam malá konkurence, ale oni žijou z fíček. Těžce. Což jo, vaše marže jsou moje příležitost, třeba přijde nějaká konkurence, která jenom to trošku hodí vidle, těžko říct, nedokážu absolutně posoudit. Tak, jdeme dál. Díky moc, Georgi. Ahoj, já uvažuji o investování do dluhopisů prostřednictvím ETF DTLA a IBTA. DTLA je iShares 20+ Year Treasury Bond a IBTA je 1 až 3 Year Treasury Bond. Jako vhodná sázka na pokles sazeb v USA se všude zmiňuje investice do TLT, ekvivalent DLTA. Avšak umíš říct, ve kterých případech by v současném tržním nastavení může mít lepší výkonnost IBTA než DLTA, počet snížení dokonce 2024 různý variant. V podstatě čím víc budou klesat sazby, tím lepší výkonnost bude mít ten DLTA. Jo. Prostě tam je vyšší durace, čím vyšší durace, tím větší citlivost na úrokové sazby. Takže ten s těma krátkýma bondama bude vždycky méně volatilní než ten s těma dlouhýma bondama. Platí to v obou směrech. No, pokud by ty výnosy ještě rostly, tak ta ztráta na tom DLTA bude větší než u toho IBTA. Tak a poslední od Ondry. Zdravím, Merdo, chtěl bych se zeptat na tvůj názor na firmu Bloom Energy. Dle webové tabulky tu naposledy byla před rokem a půl a to tam ještě moc dat nebylo. A tak třeba z toho, když jste teď více, abych aspoň zlehka představil firmu, jedná se o firmu zabývající se výrobou a vývojem pevných oxidových palivových článků. Tyto palivové články umožňují výrobu elektřiny na místě pomocí zemního plynu, bioplynu nebo dvodíku bez spalování, což vede k nízké nebo žádné emisi CO2. Technologie Bloom Energy je využívaná v široké škále aplikací, včetně zdravotnictví, datových center, kritického průmyslu a maloobchodu. Mezi jejich zákazníky, co stojí za zmínku, patří například Google, Yahoo, FedEx, IKEA, Walmart. Myslím, že jelikož se firma věnuje bezemisním zdrojům energie, má v budoucnu velký potenciál získat dotace na produkty a vývoj. Firma se též chce začít více věnovat dodávání energie pro AI datacentra, což vidím jako možnost velkého růstu. K vývoji bych dodal, že se jim od roku 2020 do roku 2023 podařilo snížit náklady na 1 kW výkonu z 3363 na 2192 dolarů, což představuje zlevnění o cca 35%. Jak se tvůj názor? Okay. Výrobou a vývojem pevných oxidových palivových článků. Zajímavé. Tak jenom tak asi můžeme na čísla, jestli jsou nějaký grafy. Bloom Energy jste říkal? Vůbec se nepamatuju, že jsme to někdy měli. Nějaký data tady jsou. Byli ve ztrátě, teďka viděli víc na zisku. Příští rok možná třeba už 100 milionů. Což by byl nějaký 20 násobek na tom market capu. Není to málo, klíčové, aby dál rostly. Pokud porostou, může to být OK. Takže ta teze musí stát na tom růstu jednoznačně. OK. Tak jo, díky za všechny dotazy a komenty. Ode mě je to všechno, takže se budu těšit opět zítra naslyšenou.